Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna güçleri yurdun gündoğurundaki Donbas hevittinin Severodonetsk şehrinin merkezinden izi çekilmeyi mecbur oldular deyip Ukrayna harbaları mealim ettiler. Eyemelçe mühipte bəri bu mühüm şehrin gözükçülüğü uğrunda Ukrayna'nın ve Rusya'nın güçlerinin arasında gazaplı çakmışıklar devam ediyor. Ukrayna harbalarının Kiyev'daki baştağının mağlumatına göre Rusya'nın Severodonetsk'ın merkezine artilleri toplarını atmağı neticesinde Ukrayna koruqçuları ol yerden izi çekilmeli olup dururlar. Bu beyanatın bir neç saat ön Prezident Volodymyr Zelenski Severodonetsk koruqçularının şaharın her bir metri üçün tövüşeyendigini, şeyledi Rus vasvalıcı güçlerinin sevittdeki mühüm köprüyünü partladıp, parahat ilatın ve etkerlerin mümkün izi çekilmek yollarını bövütlendigini belledi. Basıvalıcıların taktiki maqsadı ütkemedi. Olar Severodonetsk'ı basış ediyarlar, ol yerde sözünde olma anisinde şehrin her bir metri üçün gazaplı çaknışklar bariyar deyip Zelenski belledi. Ol Rus harbalarının Donbas'a ehtiyaçtaki eserleri uğratmak uğrunda hem tağalla identiklerine aitti. Zelenski Rusya'nın yeterlik təlim almadık yaş eserleri cuda gazaplı çaknışkların bariyan tevitlerine uğradıp, oları topu tutar kükmünde ulan yandığını nıhtadı. Ukrayna toprağının her bir metri qanı boyuldu. Bu dine bizimki değil, bu basvalıcıların hem qanı deyip, Ukrayna'nın regional hakimi Serhiy Hayday 13. iyunda çıkış etti. Ol Rus güçlerinin Qabavdaki Severodonetsk şehri bilen Siversky-Donetsk deryası bilen terketleşen Lysychansk şehrinin arasındaki üç köprüyünün ikincisini hem yarandıklarını mealim etti. Barha ağırlaşan yağdaylara qaramazdan Ukrayna prezidenti Zelenski ercellik bilen qarşı durmağını devam ettiriyor. Ol Ukrayna güçlerinin yurdun gündoğur tevitlerini qıyqı vaqt içinde basvalıcıların ele geçirmeğine pursat bermeyendigine aytti.
Pamyatayte, jak Rossiya ishche na pochatku travnya spodivalasya zakhopiti uvesh Donbas.
Yadyňyzdamy, Russiýa maýyň başynda Ukrainanyň gündoğurundaky Donbas tewitini tutuşlygyny basyp almagy umyt edipdi. Häzir eýýäm ursuň 18-nji güni, eýýäm iýun, Donbas hinizm garşylyk görkezýär diýip Zelenski belledi.
Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається.
Severodonetsk uğrundaki tövüşler eyyem ençe mühipte veri devam ediyar. Rus vasvalıcı güçleri fevralde Ukrayna tevapsiz hücum etmeğinden son yurdun beylik tevitlerinden iyi de testirilmeği neticesinde hazır bar ünsünün Severodonetsk'a gönüktürdü. Kiev bu şehir uğrundaki tövüşün ursun gelecek ıkbalını kesitlap bilecektiğini duyduruyar. Rus harbalarının zarbaları neticesinde şehirin ağlavı bölüge harabalığı övrüldü. Severodonetsk'daki yağdaylar port şehir Mariupol'un ıkbalını yağda talyar. Uzak vaqtlap devam eden qanı çaknışklardan son geçen ay şehir Rusların eline geçipdi. Hayday 11. iyunda Severodonetsk'da yüzlerce adamın gizlene oturan azot, nitrogen, himik desgasını hem zarvı urlandığını aytti. Moskva tarafından gol dönülen separatistler desganın daşının qabalandığını ve ol yerdaki Ukrayna qoruqçularının binanın içinde qalandıklarını aittiler. Bu mağlumatları qarasız çeşmelere tasdiklatmak mümkin değil. Zelenski 12-nji iýunda geçlik eden çykyşynda Günwatar döwletlerini Ukraina üçin ýaryk üpçünçiligini tezlendirmäge çagyrdy. Şeýle-de Russiýanyň Donbasdaky her bir şäheri, Soltanda Donetsk we Luganskyň ýer ýegsan etmek isleýändigini aýtdy. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat Xabar, e-mail welesi, derweze.net adresine mail uğratsanız, Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen, Soltanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vaat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgesi, derweze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Маска дакынмалы мыяда йок. Президент бу сороонун жоогабынын айдыңлаштырылмагыны тапшырды. Түркмөнстанда пандемия дүгүнөрүнүн бөлөклөйүн кошодулмагынын идеяны Азаттык радиосунун хабарчылары буя чечмелери юрдун дүрлү себептерине шозанын пайтагы Ташкабатты. Левапты ве марада маска дакынмагын зерур жерлер яды зерур дал жерлер барада башлы бараттыгын дөрөнүнү хабар бердилер. Бу хабарын идеяны Түркмөнстандын президент Сердар Бердымухамедов юкуру дэрежелүү ресмилер менен кечирен жыйыныгына агыз бурун өрт Түнүн зерур жерлери жана зерур дал жерлери барада түшүндүрүш иштерин кечирмеги тапшырды. Хазырдын Түркмөн өкмөтү 1-нче июндан башлап райондордон деңе транспорт сериштелерине ва жапык биналарда маска такынмагын талап эдилжектигин ыглан этти. Муга карамастан Азаттык радиосунун хабарчылары полиция ишкерлеринин ачык мейданына Көчөлөрдө барган адамдардан маска талап эткендиктерин хабар бердилер.
Ресмий айдын 1-нче июундан Ираттан диңе япык жайлардын ичинде ве жемгечилик улогулорунда маска дакынмак талап эдилер. Мага карамастан көплөр кенедем көчөдө маска дакынып дакынма жагын анык билмейерлер ве этиаштын маскалы болмагы кем көрмейерлер. Талабын ресмий айдын кошодулмагына карамастан көчөдө маскасыз адамдарга жерийме салынмагы мага себеп болар.
Дип Азаттык радиосу 8-нче июнда хабар берди. Ачык жерлерде маска талабынын ятырлануна карамастан хатта полиция ишкерлери көчөлөрдө маскасыз барган адамдардан маска дакынмагы талап эдиян пурсоттор болду. Маска дүзгүнү боюнча эмеле келен башлы бараттык дөөлөт метпуотуна хабар берилмеди. Юнадаттык радиосунун хабарчылары пандемия дүзгүнөрүнүн де-факто, ягъни иш жүзүнө сакланганыны, ила тарыхына маска дакынмалымы жана дакынмал дел. Нигерелерде маска дакынмалы алып бир топор сорогун төрөнүнүн ийлигине хабар бердилер. Мунун ийдени Түркмөнстандын президенти Сердар Бердымухамедов 11-нче июнда министрлер кабинетинин мажилисине кечирип, анын давамына бейлик маселелери мастагыт этмек менен бир катарда ресмилерден юртту бөлүклөйүн сакланган маска дүзгүнүн ийлат үчүн айдыңлаштырмагы талап этти. Бу тапшырык Түркмөнстандын билим, улум, саалык коруш ве спорт улгунлары боюнча министрлер кабинетинин башчынын орунбасары Сапардурду Тойлиева берилди. Дөөлөт телевидениясынын ватан хабарлары кепешиги агыз бурун өрттүклөрүнүн улунулуян ве улунулмаян жерлеринин ийлаты көпчүлүктөрүн хабар бериш териштелери аркылуу түшүндүрүлжөктүгүн хабар берди.
Урматтуу президентимиз, көпчүлүктөрүн хабар бериш териштелеринин үстү менен ийлат арасында агыл бурун өрттүклөрүнүн улунулуян жерлери ве олорун зерур дал жерлерине түшүндүрмөк боюнча вагыт натыйгат иштерин кечирмегин тапшырды.
Дип Дөөлөт телевидениясынын ватан хабарлары кепешиги 11-нче июнда кечирилген өкмөт мажилисинен хабар берди. Президенттин маска боюнча берген тапшырыгы Азаттык радиосунун хабарчыларынын ве чечмелеринин маскалар баавытты ийлат арасына дөрөн башлы бараттыктан хабар бермөөнүн идеяны кабат келди. Дүйнөдө коронавирус жокончунун пандемия ыглан эдилмегинин идеяны Түркмөнстан 2020-нче жылдын июнунда Хованын түзүмүндөгү тодон бөлөжүктөрүнүн адаттагысынын көпөлөнүүн өңө сүрүп ийлаттын маска дакынмагы талап этип башлады. Күн 2 жыл мындан азыр күйүчө кирдилен бу түзгүн юрдун полиция ишкерлери тарапынан берк көдөгүчүлүктө сакланды. Галыбертеде Түркмөн өкмөтү пандемияда урне хеч жылы коронавирус хадисасына хасап алмады. Азаттык радиосунун юрдун лукманчылык пудоуна кылтыбарлы чечмелери Бу кесел билен кеселлен адамлар барада хабар бердилер. Яны Түркмөнстандын саулук коруш ве Дерман Сенагат министрлиги юрттон сызып чыккан маалыматтары не тасдиктоду, не де инкар этти. Түркмөн өкмөтү майын орторлоруна пандемия чаяктандырмаларын бөлөклөйүн кошулуп башлаганын ылан этти. Мунун идеяны юртту себитары ооттук атноолору, халкары учур атноолору, галы бертеде хакимиеттердин агыл бурун өрттүк талаптары бөлөклөйүн кошулду.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотту беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde sizlen men Sehra. Türkmenistan'da rahatları harvoğulluğa çağırman yazkı mövsümü devam ediyen mahalle daşarı yurtlarda yokur bilimini tamamlap gelen Türkmenistanlılar karantin möhletünü dolduranından sonra desine harvoğulluğa alınıp gidiliyer. Bu varada inataların ençemesi Azatlık Radyosu'nun Levap'taki haberçısına gururun verdi.
3-4 yılında Minsk'ten gelen rahatlar Şosan İnstitutu tamamlap gelen yaşarı Türkmenistan'a Iratda 7 gün karantin alını, oların karantin möhlet tamamlanandan sonra qulluq yaşını yeten yaşlar şolsanı bizim oğlumuz destini xarbı qulluğa alınıp gidildi. Onun bizim öz maşğılası bilen duğuşmanı da ruhsat verilmedi.
Dip Levapli ene anonimlik şertinde 13. iyunda beren mağlumatında aytdı. Enatalar pandemiya çäklendirmeler sebäpli uçur qatnawlarının yatırılıp yolların yapılandığına ve rahatların daşarı yurtlarda qalandığına ünsü çekip öz çağalarını tas 3 yıl bäri görmendiklerini hem aytdılar. Devlet oğlumu yekece gedek görmeye de ruhsat vermedi. Onu desine Balkan velayetine kulluğa iyi verdiler deyip ene sözünü cemledi. Velayetin yerli harbi bölümündeki bir çeşmemizin aitmağına göre bundan ozol Tacikistan'dan gelen Türkmenistanlı yaşlar karantin mühleti tamamlanandan sonra desine harbi kulluğa alınıp gidilip de. Rahatları harbi kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli aralıkta geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24. martda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy hakynda permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-20 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek rahatlar harby gulluga çağırylýar. Habarçylarymyz şu günler ýurdun orta mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutardyş synawlarından soňra desine goşun gullugyny almak praktikasynyň hem dowam edýändigini aýdýarlar.
Uçurumlaryň gutardyş sahada tamasyny almagyny we munyň bilen bagly Sirlan davara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokarky ujaýlarynda hem ýagdaý seýle bolup, ýokarky ujaýlaryň gutardy synygyndan soňra ýaşlar öýlerine dolanman, gün gulluga gitmeli bolýarlar.
Diýip çeşmemiz bellidi. Habarçylarymyz yerli harby bölümleriniň iş şäherlerine salgylanyp, ýaşlaryň mekdepden ýa aýroportdan destine harby gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby puwdugynda esker ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny yerine ýetirmäge esker ýok diýip yerli harby bölümün bir işare anonimlik şertinde 13. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 18 yaşına yeten yaşları daşarı yurtlardan gelen badına aeroporttan harbi kulluğa alıp gitmek tecrübesi bundan ozal hem kaytalanıptı. Bundan başka da yurtta uçurumları mekteplerden gönü koşun kulluğunu almak praktikası hem sonku bir neçe yıl veri devam ediyar. Bu yıl bu praktika yurdun gün orta serhet çaklarında kulluk geçen eskerlerin onlarçasının öylerine ketgitlenen vaqt ara çağında Vaqtında dolanıp bilmeyendiği barada xabarların gelip qoşayan mahalına qabat geliyar. 10. iyunda azatlık bilen anonimlik şertinde gürlöşen enataların bir neçesi harbi yolbaşçıların muni hakimiyetlerin qulluk borçlarının tamamlanan raitleri demir yol transportu bilen üpçün etmeyendiği bilen düşündüryendiklerini aydiyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ilat üçin suwun ýeterliligi meselesi hatam etilýärdi. Şuňlar ýaşaýyş çaýlarynda gejelerine suw üçinçiligi ketilýär gündizine berilýän suwun batışynyň derejesi gaty pes bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy iýunda habar berdiler. Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiligindäki köpçülikleriň bökdönçlük 8-nji iýunda geje başlanypdyr. Gejelerine asla suw bolmaýar. Gündizine batış adaty güýjüň 20%-na deňde akýan suwun güýji ujypsyzdy. Günüň dowamında sagat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üçinçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy iýunda hem şäherde suw üçinçiligi çäkli tertipde üçinedildi. Gündizine suwun bir näçe sagatlap ketirenligi we giýje suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üçinçiliginiň besedilmegi we Gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp geçişmänligini bellär. Onuň töwlerine görä suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak ara kesmelerde ýaşaýyş ýerlerine tehniki suw getirilýär ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we isli bu ilatyň zerurlyklaryny äsgermezlikdir. yer. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw üçünçülüginiň ketilmegi şeýlegem suw üçünçülüginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündürüş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçünçülügindäki häzirki bökdünçlükler, awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerini biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden tüýjedilen suw aktarmak üçin gurulýar.
Dip Azatlyk radiosulen efirde adrym tutulmadlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşygynyň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi iýdigderli ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülükligiň ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, tomusyň dowamında ýagdaý hatam erbetleşýär. Geçen ýylyň tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikirçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan etasy mesele suw üçinçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň köwnelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky etasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam etasanam köwne jaýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty köwnelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-nji ýylyň ýer tetiremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilen hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga Sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglerin girdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilen suwun möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Emma soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garawum kanalyny öz üçin alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseinleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we herkepde de täzelenýär. Aşgabatyň suw çöwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boyu ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çöwdürümi guruldy, guruluşy henidim dowam edýär. Aşgabatyň suw çöwdürümleri sany we göwrümi boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üçinçiligini üpçün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet metbuaty hususanda Amadaryadan we Garawum kanalından gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjedijy zawodlaryň gurulşygyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Azık ve Ovu Hucalı Guraması 2021 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın Özbekistan ile birlikte sudan peydalanmakta krizis derecesine yeten yurtlardığını ilan etti. Şol bir vaktin özünde de Halkara Guramanın hatavatında ısı huvali Türkmenistan'ın ilatının en çemel veri ağız suğunun yetmezçiliğini baştan geçiriyenliğini belliyer. 2019 yılda Türkmenistan su yetmezçiliğini baştan geçiriyen dünyadaki esası yurtların biri hükmünde karar edildi. Bütün Dünya Baylıkları İnstitutu tarafından Şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw yetmezçiligini baştan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewölümini Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara etmegine garaşylan sapary bilen baglykda 9-njy iýunda Mara we Bayramaly şäherlerinde ýerdenden aşama çenli 24 sagatlap arasaçlyk işleri geçirildi. Ýöne bu giňgerimli taýinliklere garamazdan Berdimuhammedowyň 10-njy iýunda etmegine garaşylan sapary amala aşmady. Mara şäher häkimliginiň işgärleri munyň sebäplerini sapara ýeterlik taýýarlyk görülmeýändigi bilen düşündürýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Sebitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, öňkü prezidentiň 10-njy iýunda Mara gelmegine garaşylýardy. Munyň bilen bagly jemaat hojalygyny degişli edaralaryň işgärleri ýerdenden aşama çenli, gijesi bilen köçelerde arasaçlyk işlerini geçirdiler.
Köçeler süpürülüp yuvuldu. Köçelerden yol belgileri kəbir cayların üçökleri, dervezeleri ve hayatları renklerini. Köçelerin uğrunakı meydanlarda haşalotlar arasalanı. Uçur mendirinin kaptanınakı kərinli yerlerine yekece haşalot kalmadı. İşgərler 24 saatlap gedekleşip deniyalı arasaçılık işlerini geçirdiler.
Deyip Marı Şehir Hakimliğinin bir işgəri anonimlik şertinde 12. iyunda gurrun berdi. Ema bu berk tayarlıklara qaramadan önkü prezidentin qarışılan saparı amala aş Hakimliğin bir neçe işgərinin anonimlik şertinde beren mağlumatına göre saparın amala aşmazlığının sebepleri onu görülen tayinlikların yeterlik bolmandığı bilen bağlanışıklı. Oların sözlerine göre sapar giyin gerimli tayarlıklar dolu berca edilenche nemeli mühlütü iyide süyüşürüldü. Tayinlikların çeğinde Hedirkvat'ta uçur mendilinin koloyunda yerleşen Zey kanalı hem arasalanıp kazılıyor. Zey kanalın kıraları tekirleniyor deyip hakimliğin işgəri sonku tayarlıklar arada mağlumat verdi. Onun sözlerine göre sapara tayarlıkları tamamlamanın çeğinde qovuçu göğörmedik ekin meydanlarına beyleki kərini yerlerinden qopurulup getirilen qovuçalar oturdular. Bu ekin meydanları önkü prezidentin uçurunun qoncaq yerinin qoloyunda Marinin uçur mendilinin tövürüğünde yerleşiyor. Bu qovuçalar beyleki kərini yerlerinde onut göğörüp oturan qovuçu meydanlarından qopuruluyor deyip hakimliğin işgəri belledi. Adatlık bilen söhbetdeş olan paltaçı kərinleçiler bir neçesi hakimiyetlerin bu çaresini bir adamın gönlünden turmak için palta hasılına bilkaslayın zarba urmak deyip hesiyetlendiriyor. Adatlık baydılanlar barada Marı velayet ve şehir hakimliklerinden koşmaça mağlumat yakımın tarih alıp bilmedi. Önkü prezidentin saparının anık senesi ve onun gün tertibi belli değil. Bu barada resmi mağlumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası erişteleri yurt resmilerinin velayetleri edecek saparlar barada önünden hiç ili haber vermeyendi sebep Oların sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelin bolup qalyar. Yönü hakimliğin ve devlet idare kərxanalarının bir neçe işgərinin aytmağına göre Qurbanğulu Berdimuhammedov'un iyun ayının ikinci yarımında mara sapar etmeğine qarışılyar. Bu aralıkta haberçimiz saparın iyide süyüşürülmeğine köp adamın beğenindiğini hem haber verdi. Köçelerin köpçülüklüğün yapılmağı ve büccet işgərlerinin cokramı ısıdı çeğere çıkarılmağı ya Alı vakalar hedirlikçe yatırıldı deyip büccet işgəri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaxtda cemaat hocalığına değişli idaraların ençeme işgəri olsa arasaçılık işlerinin sapar amala aşyanca devam edecektiğini belləb, önkü prezidentin tizden tiz mara gelip gitmeğini arzu ediyendiklerini aydiyar.
Üstü deymen gündiz zokromada hatta gizesi bilen işlemeli bolyarız. Maşgalağımıza zar bolyarız. Onun gelecek günü yakınladığıca işlemeli tağıdımız artıyar. Gizelerini yürütün oğutçı koyulan avtobuslarda din salmağı ruhsat verilip, köp erkek adamları öylerini göyvermen işlediyarlar.
Deyip cemaat hocalığına değişli idaranın bir işgəri belledi. Türkmenistan'ın velayetlerinde şeyli tayarlıklar adıçı devlet başdönünün sevitleri etcek saparlarının öngü sirasında bolyar. Yönü son kaylarda yurtta şeyli tayinlıklar hedirki devlet başdönü Serdar Berdimuhammedov'un kakası Qurbanğulu'nun sevitleri saparlarının öngü sirasında hem bolup geçer. Qurbanğulu Berdimuhammedov 9. iyunda Livap ve 31. mayda Daşoğlu velayetlerine bardı. Sevit hakimiyetleri bu saparları berk tayinlık görüp giyin gerimli ara saçılık işlerini geçirdiler. Livap'ta kabarçılarımız onun velayet hastahanasına çerçeve etrafındaki ak bağları barıp göründüğünü ve bu yerde emeli ardan ağlık bolçuluğunun dörüdülündüğünü haber verdiler. Bağdarda iki günlük tayinlik işleri geçirildi. Bağdara göğük bakça önümlerinin dürlü görünüşü getirildi. Türkmenavat Marı yolu dolu petiklendi. İçi muallimlerden dolu 4 tane avtobus bağdara eltildi. Olar bağdarda sövdayı diyen yalı olup alıcı rolünü yerine yetirdiler. Önünden kurnulan bu sahne vatan haberleri gepleşiğinde görküzüldü deyip yağdaydan haberli Livaplı çeşmemiz 10. iyunda gurrun berdi. Bundan başka da Amiderya köprüsüne barayan yolların çatırkları dolu petiklendi. 9. iyunda köp adam barmalı yerine şolsandı işe barıp bilmedi. 8. 9. iyunda Türkmenavadın yaşayıcılarına köyünü uluğları, ulu yük avtuluğlarını ve renkli ak bolmadık uluğları sürmek kadağın edildi. Resmi medya serişteleri devlet yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri ediyen saparlarının ilata yetiren tesirleri vardı, hiç ili haber vermeyerler.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.